Gurekin da Irati Gaztelurrutia. Irati, haupa egunon ongietorri.
Haupa egunon.
Guemen Donostian gaude eta zu Bilbon zaude. Beraz, etzaitugu ikusten, imagina zaitzakegu. Baina nolako azarazu, galetuko banizun nolako azaren ez da esango zenuke?
Fizikoki diozu.
Bai.
Esango nuke naizela neska handia,
bai.
Altua, eta edertasun mota batekin agian bueno, onartzea zaila dena, ez baitago estereotipoen artean, baina polita, zergatik ez.
Aha. Bueno, galderak ine izkigu Iratiri. Ze bizitzanetan galderak egin behar dira, adibidez, galdetu dizeok gure buruari ea zer den edertasuna, modu objetiboan mugatu ote ezakegun edertasunaren eremua, gizakia gizaki denetik, edertasuna harrapatzen eta errepresentatzen seiatu izan da, baina edertasuna zer dago, objetuengan ala begiratzen duen sujetuarengan. Ez da gure asmoa filosofia egiten astea orain, baina horrelako galderak eta baita beste batzuk ere burura etortzen zaizkigu egun indarrean dauden emakumezkoen edertasun estereotipoa zalantza jartzen duen norbaitek gure harreta pizten duenean. Norbait hori 24 urteko emakume gazte bada, soziologian graduatua, egun gizarteratze ikasten ari da, ondarrutarra da eta estereotipoei aurke egiteko modelo lehiaketa bateko castingean parte hartzen ari zara, ezta Irate?
Hori da, bai.
Modelos XL.
Horrela ditzen da, bai.
Da, eh?
Eta, ba, bueno, zuk esan bezala, edertasuna nire ustez eta bat ere objektiboa izan behar. Izan behar. Ez gaur egun agian oso mugatua dagoen arren, guztiz apurtu behar dugulakoan nago eta guztia batera gainera, eh? Erreza da onartzea agian eta burua jaistea, baina ez, zaila izan arren, apur bat identifikatzen sentitzen bagara beste pertsoniekin kasunetan irekin norbait identifikatzen bada,
bai.
Gustako litzaidake, ba hori begiak irekitzea eta onartzea, esan bezala, edertasuna ez dara bat ere objektiboa eta edertasun mota asko daudela, hau da, dibertsitatea dagoela.
Bai, zer da Modelos XL? Explika iguzu zer den Modelos XL.
Modelos XL, bueno, beraiek azpimarratzen dute ez dela agentzia bat, hori argi geratzen da, eh? Da lehiaketa bat, helburua dela zaratea egitea, ez? Era batera begi horiek irekitzea. Daudela edertasun mota desberdinak, zehazki Modelo XL zentratzen da 42 tailatik gorako emakumeetan eta bueno, ni aurkeztu nintzen castingera adibidez, presentatu ziren 24, 16 eta 42 urteko emakumeak, ez? Horiek ere zergatik ez badera direlako guztiz. Eta ba esan bezala da lehiaketa bat, non, bueno, ba, fasetxo batzu dauden, eta bukaeran Espainian mailakoa denez, Bartzelonan egingo den ba, zertamen bat, bueno, ja juratu profesional batean, eta bar. Baina, bueno, esan bezala, helburua da zarata egitea.
Bai, zu aurkeztu zara, eta orain adibidez ze fasetan zaude, ez dakite nola dago kontua, kasti moduko batean zaude, edo nola da kontua?
Bai, a ber, kontua da... 12 hiriburutan eginda, ez?
Bai.
Urtea ditu 12 hilabete, hortaz hilabete bakoitzeko hiriburu batean. Behin kastira aurkeztuz gero eta lehenengoko fasetxo hori gaindituz gero, sartzen gara hilabeteko 30 emakume aukeratzen dute. Da, bueno, aukeraketa egiteko modu bat azken finean. Orduan, ni aurkeztu nintzen abendu bukaeran eta orain urtarrileko 30 emakume aukeratu dituzte. Ni tarteko, ni naiz hirugarrena. Eta behin urtarrileko emakume guztiak ateratzen direnean, otzaileko lehenengo bi astetan edo, bi hiru astetan, egin beharko dira botazioa, ba, bueno, jendeak, web orrialdearen bitartez. Eta boto gehien dituztenak geratuko dira, adibidez, urtarrilean bat geratuko da, otzailean beste bat, eta 12 horiek final batera helduko dira, esan bertzara, Bartzelonan.
Beraz, zu badaukazu, Bartzelonako final horretara joateko aukerarik, ez da?
A ber, espero, ikusiko dugu.
Ja, jendeak botuak eman ditzake, interneten sartu, eta zuraldeko botuak eman ditzake, Irati?
Hori, otzailean hasieran, esango dute, ba hori, ba, behin ezka guztiak aukeratzean, izpodatzen dut, pare bat egun emango dutela, eta otzaia bi edo iruan aziko dira botuak.
Vale, eta non eman behar dugu botoa? Modelos XL jarri beharko dugu Googleen edo bilatzailearen batean eta horra gertuko zegoen.
Hori da, hori da.
Baina esan diguzulen, importantena ez da nor aukeratzen duten edo zein den aukeraketa bizik eta zarata ateratzea.
Bai, bai, azken finean argi dago estereotipo batzu daudela, estereotipo horiek daude edertasun kanon zehatz batean, muga oso zorrotzekin eta uste dut gizartearen eguneko altu bat ez dituela muga horiek betetzen, ez? Eta horrek suposatzen du arazo asko, bai autoestiman esaterako eta bai niri preokupatzen dit nerabeak esaterako, nerabeak dute oso zaila ze epaitzen dute, ba ez bazara kanonan sartzen, ba edo invisiblea zara edo ba arazoak izango dituzu.
Mhm. Hori egiten da digarria, ez gaur egun oraindik ere, bueno, teorian gizarte moderno bat daukagu edo aurrerakoia edo progrea eta mutiko edo neska potolo batek adibidez autoestima arazoa dauzka besteen aurrean, ezta?
Guztiz. Eta gainera, intseguritatea sortzen da urte askotarako, eta bizitzan zehar ere ez badaukazu segurtasun apur bat edo ez bazara uzartzen, ba esatera zergaitik ez? Ni nago kanpo, baina baita ere balio dut eta naiz beste edertasun tipo bat eta kitxo, ez? Baina horretarako izan behar dira, ba gauzak argi, ze bestelan gizarteak eramaten zaitu bere ritmora eta jausten bazera horretan, ba bueno, ba zori gaitza egia zan.
Zu kometan ez esperientzia izan duzu? Izan zenuen?
Nik txikitan oso intseguritate handia izan nituen, autoestima bajoa urtetan izan dut, baina uste dut heldutasuna lortu ala begiak irekitzen hasten zarela edo behintzat onartzen, eta hori da klabea, zu onartzea, zazen modukoan daukazun kiloekin, daukazu arpegiarekin eta daukazun errekurtso guztiekin, eta hori da klabea, ni onartzen banaiz jazta, beste guztiak bostaxola.
Beraz, hori esango zenioke, hori aholkatuko zenioke bere fisikoarengatik larrituta dagoen neska gazte bati adibidez?
Nik esango nion, uste duzu lortuko bazenu eta mazei taia bat zorian txuago izango zinela, dataia badazen baki bat, zu zarena eta gertatzen zaizun egoerak berdinak izango dira, oza, segurtasun azken finean ez dago zenbaki batean, izakit.
Ja. Dena den, ez da erraza, azkenean gazte batek, mutilo baten eska batek jasotzen dituen zera informazioak kalera aterat ikusten duena askotan oso kanon zehatzetan dago, ez da? Ebiez, modaren munduan, ez da?
Bai.
Horrek ikusten ditugun gorpuz guztia dira argalak.
Hori da, eta azken finean komunikabideak batik bat sartzen diguten mezu jakin batzuk, eta izan behar dugula betaurriko berezi batzuk horiek harrapatu eta ez barneratzeko. Ze maiz inkonstienteki egiten dugun gauza bata, eta gainera gu gara lehenengoak kritikatzen bestea. Ez gu onartzen bagara bestea ere onartu beharko genuke. Horregaitik betaurriko berezi horiek jantzi eta begiak ireki, jakin onartzen zu eta bestea, eta edertasuna ez dagoela mugatuta. Edertasuna dago izaeran, eta fizikoan baita, zergaitik izan behar da emakume edo gizon eder bat argala. Nik uste dut kurbetan ere dagoela edertasuna.
Bai. Ari gara Irati Gaztelurrutiari ginizketan, Ondarroko neska gazte bada, eta aurkeztu da Modelos XL izeneko lehiaketa batera. Esan diguzu, lehiaketa metara aurkezteko gutxienez 42 taila behar dela, ez da? 42?
Hori da. Bai, ze moda munduan, 42 taiaia konsideratzen da taia handia. Orduan hortik aurrera.
Bai. Zer nolako erantzuna jaso duzu zure inguruan? Castingan izena eman duzunean jendeak zer esan dizu inguruan eta?
Ba, hitza izan da ausarta naizela. Ausarta naizela, ba hori. Ba, azken finean onartzen naizelako eta estereotipo horiek apurtzen alegintzen naizelako eta ez dakit. Segurtasuna agian ikustea estereotipoa betetzen ez duen emakume batengan da arraroa. Eta horregaitik ba ausardia izango nuke.
Bai. Nahiko ihartzunari zara jasotzen, ari zara zu ere zarata ateratzen?
Bai, bueno, alegintzen naiz bentzat. Alegintzen naiz bai sare sozialen bidez eta bai ingurukoen pertsonetan asko hizketan, baita gizarteratzea ikasten nagoen honetan ere proiektutxo txiki bat egiten ari gana eta gai hau aukeratu dugu, estereotipoen gaia, agian hor dakin nondik lortu genezaken zabaltzea edo edatzea mezu hau eta aleginak egiten bentzat ari bagara.
Askotan estereotipoan sartzen ez diren emakumeek esate baterako, bada Tess Holliday, modelo ezaguna, txikia eta lodia, bueno, horrelako personek sare sozialetan argazkiak zintzilikatzen dituztenean gorrotozko mezua jasotzen dituzte. Zuk estereotipoia aurre egiteagatik mezu negatibori jaso duzu irati?
Momentuz ez az gertatu aurrez aurre. Orain aldian diotzut, eta espero dut, bueno, gertatzen bada esan bezala, jakin behar da zerk eragin aldizun da zerk. Osea, norberak aukeratzen duera baten edo bestean, bideratzea mezu horiek, ez? Kasu honetan, modelo horiek esan duzu moduan, jartzen duzen mezuak izango dira hirugarren pertsonak ezagunak, eta ezaguna badira ere, segurtasunarekin eta onartzen duzunean zure burua badakizu hori bideratzen oso ongi.
Mundu anglosa xoian batez ere gorputze positibotasunaren mugimendua nahiko aurreratua dago. Uhum. Interneten batez ere hainbat eta hainbat emakumeek baita gizonezko batzuk ere euren edertasun aldarrikatzen dute, naiz eta fisikoki egungo aipatu estereotipo hoietatik kanpo egon, ezta? Ba, lodiak izan litezke edo txikiak edo argalegiak edo hankamotzak edo bizardunak. Zu badokazu erreferenterik edo inspiratzen zaituen figurarik? Izen propioren bat?
Egia zan ez. Eldu, ni neu esango nizun.
Irati gaztelurrutia.
Irati gaztelurrutia hori da. Baina oso zaila izan da momentu honetara. Esan dizudan moduan, intxeguritate eta autoestima bajuko pertsona izan naiz, begia gutxika ireki dudan arte, eta onartzea hori da klabea, eta gaur egun onartzen naiz, maite du nire burua, eta zergaitik ez, argi daukat, edertasuna dagoela nigan, eta beste guztiengan.
Gaur egun jaetzara kokilduko norbaitek zerbait txarra esaten badizu, baina umetan gogorra izango da norbaitek burla egitea, ez da?
Bai, oso gogorra. Markatzen dizu bizitza guztia. Yeah. Eta uste dut ez badaukazu babes handi bat, guraso, famili, irakasle, eta barren aldetik, trauma handiak zor daitezkeela. Orduan nik esaten diet gurasoei adi egoteko eta baita animatzeko argi utzi behar da edertasuna ez dela mugatua. Ezke ez da eta gainera da pena handi bat pertsona bat kalifikatzea edertasunagatik edo fisiko batengatik.
Problema da askotan gurasoi sortzen zaien zera zalantza izaten da, bueno, ba guraso baten semeak edo alabak bazdakit ba kilo gehiegi hartzen baditu, gehiegi gizentzen bada, gurasoak kezkatuta egoten dira arlo fisikoagatik batez ere, ezta? Dena hasten zaie pixka gurasoei.
Gauza bada osasuna, Hor sartzen gara beste gai batean argaltasuna larriak ere eragin daitekena eta hori zaindu behar da, noski baietz, baina bestalde bat dago.
Bi motoretan, ezta? Argalegi egotea txarra eta gizenegi egotea ere bai.
Hori da, horrela osasuna zaindu behar da, baina bestalde batetik kontsideratzen dugu kilo batzu gehiago izateagatik ja garela, bueno, diskriminatuak izan behar garela eta ez da horrela. Orduan, zaindu bai, baina zure burua maite izan baita, noski.
Bueno, modelos XL, esan dugu estatu mailako lehiaketa badela, hortxe dabil Irati Gaztelurrutia, ikusi nahiko zenuke zure burua Bartzelonako finalean, Irati, bai?
Bai, ez ditut esango ez ezik. aipatu dudan bezala aspaldian, bi helburu nagusireken sartu nintzen kasti honetara, alde batetik aipatu dugun estereotipoen apurtze honek edo estereotipo mugatu hau onartze ezak, baina azte bestalde batetik, klaro, ezagutu nahi dut zer dagoen eta zergaitik ez, ikusi ze bide ekarri dezakedan honek edo.
Esan diguzu, ez daukazula, bueno, beste munduko referenterik eta zu zeu zarela zure referente, ezta? Baina falta dira horrelako referente batzuk, adibidez, bat, bueno, sekulako indarra dauka guretzat, telebista munduak, ezta? Telebistan asko zer ezagunagoa dira, neska argalak, oso edarrak, pixkat betiko kanonetan dabiltzan horiek, emakume neska gizenak edo kanonetik kanpo daudenak ez dira inezagunak.
Ez da, ni hasten naiz pentsatzen telebistan ze aurkezle dago edo serie batean ze aktore dago kanona betetzen ez duena. Eta gainera, egongo bada segurazki ez du izango gizartean onarpen hori edo, ez? Ero izango da barregarria, horrelako zerbait.
Beti izango da bigarren mailako pertsonaia bat, beti txorakeriatan dabilena, eta horrela, ez?
Hori da, eta esan bezala komunikabideak dira mezuaz sartzen diguna barrura arte, eta hortik hasi beharko ginateke, nik uste dut.
Baukagu zer pentsatua. Irati Gaztelurrutia modelos XL castingan parte hartzen ari dena, sorterikoen opa dizugu, eta bueno, iristen bali mazara Bartzelonako lehiaketara, ba, ea zer moduz dijoak izun.
Bale, eskerrik asko.
Irati, eskerrik asko, bezarka hundi bat.
Agur.